Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Soktā Rāziknes šosejā 12 posma porbūvē un daļa būv objektu atcerūdās Ludzas pilsētā, bet daļa iznaudas pogasta teritorijā pie Ludzas. Braukšanas otrums pat Lobantī īrūbežots līdz 70 un 50 km stundī. Ir treis reversos kustēbas pūsmi ar luksaforim un 4 km garo pūsma šķērsošanai, jo plānoja aptuveni 35 minūtis. Vienā daļā objekta veiks ceļa sākas pilnu porbīvu un īklos treis kortas asfaltbetona, savukort no Kroslavas īlas līdz autoceļu A12, Kroslava Lūdza ezernīki rotācijas apļam veiks sagumā atjaunošanu īklos treis asfalta betona kortas. Vītos, kur konstatētas bojas, nasts pieejas grunts, tos aizstos ar derēgu materiālu. Porbūvēs arī minēto rotācijas apļi, kurā izbūvēs apgaismojumu. Lai sakortotu ildiņas atvadi porbūvēs visas caurtakas, rakstērās grovjus, bet vītos, kur nav īspējams izbūvēt grovjus, īrēgos drenāžas sistēmu. Lai uzlabotu satiksmes drošību, ceļu nodaļījumu jūslā ciers kūkus un krūmus, 132 atsevišķi augūšu kūku ciršanai saimta Ludzas novada pašvaldības atļauja. Lai ceļu remontu darbu ītvaros varētu nociest kūkus gar ceļu, Latvijas valsts ceļam ir josējuma atļauja no pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atcerūdās ceļš. To nosaka ministru kabineta noteikumi. Darbus uz autoceļa plānots pabeigt novembra beigos. Preiļu novadā pagarinots projektu pīzateikšanos termiņš konkursam jaunīšu iniciatīvu projektu konkursam paplašanoja rūbežas līdz 16. juņam. Projekta ēstinošanas laiks no 1. juļa līdz 31. oktobram. Un projekta ēstinošanai paredzātīs finansējums ir līdz 1200 eiro. Maksimālais finansējums vienam projektam 300 eiro. Projektus var pieteikt jaunīšu iniciatīvu grupas. Projektu tematiskie virzīņi, kas tiks finansēti, ir sabiedriski pieejamas teritorijas sakūpšana, aktīvos atpūtas vītu veidošana, sadraudzēbas salīdēšanas, lokāla patriotisma un pilsoniskuma apziņas veicinošanas pasokumi, neformālos izglītības, veselība dzīvesveida, kultūras un sporta pasokumi, līderīga brīvo laika pavadēšana bērniem un jaunīšiem. Sekoka informācija pašvaldības mojas lopā preiļi.lv. Mojas kafēnaicu dienas 2025 garšu ceļojums vejās cauri Latvijas reģionim, un no 28. līdz 29. juņam Mojas kafēnaicu dienas nozarasinosīs Ludzas novodā. Pogolmi lauku sātas, visu nomi un tēdes mojas, kur ikdīnā ādinošana nav maizes darbs, šimos dīnos porzavērsīs par eistam Mojas kafēnaicum. Ludzas novadā Mojas kafēnēcu dīnos pīzadalos Latgaļu kūkņa, kafēnēca Ludza, Villa Fortuna, atpūta Ludzā, Mojas restorāns Dzīlis, Gaitiņo, Dobas Azotī, Plūmis zam Ūzula, Ludzas katoļu draudze, kafēnēca Latgaļa un Nūticīs jau. Ar pilnu programmu un īspiejumu pīzateiktīs var īpazētīs pašvaldēbas mojas lopā ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mainīgs mokūņu daudzums gandrīz visā valsts teritorijā pa laikam ļējis. Pūs slānts viesi un gaisa temperatūra gaidāma plus 12 plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.